Yetti tilek. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga 7 tilak nomli Vietnam xalq ertagini aytib beraman. Demak, diqqat bilan tinglang. Qadim o'tgan zamonda uzoq bir mamlakatda Kung va Kok ismli aka-uka yashagan bo'lib, Kung qizg'onchiq va yalqov, Kok esa saxiy, halol va mehnatkash ekan. Kunlardan bir kuni ularning uyida Vietnamlarning asosiy ozuqa manbai bo'lmish guruch tugab qolibdi. Shunda aka-uka o'zaro kelishib, yegulikka pul topish maqsadida ikki tomonga qarab ketishibdi. Kung ishga bo'yni yor bermaganidan tilanchilik qila boshlabdi. Kok esa baliq tutgani daryo bo'yiga boribdi. Har kuni kech yotib, erta turibdi. Kun issig'ida ham, jalada ham tinim bilmay ishlabdi. Va natijada ishi yurishib ketib, o'ziga boshpana qurib olibdi. Va bu yerga akasini ham chaqirib kelibdi. Lekin Kun dangasaligini sira tashlamabdi. Bir kuni Kok ertalabdan kechgacha daryoga savat tashlasa ham sira baliq tuta olmabdi. Shunda baliq tutilishidan umidini uzgan yigitcha o'ziga o'zi shunday debdi.
Bugun omadim chopmadi. Buning ustiga ertaga yeyishga hech vaqoim yo'q. Qani, yana bir urinib ko'raychi. Zora bu safar baliq illi qolsa.
Shunday deb Kok daryoga ikki marta savat tashlabdi. Lekin ikki martada ham savatni quruq tortib olibdi. U savatni uchinchi bor tashlaganida unga baliq emas, chiroyli bir qiz ilinibdi. Bunday o'ljani kutmagan Kok qo'rqqanidan endigina qochmoqchi bo'lib turganida qiz tilga kiribdi.
Qo'rqma yigitcha. Senga yomonlik tilamayman. Menga qirg'oqqa chiqishimga yordam ber.
Mayli, yordam berganim bo'lsin. Qani, qo'lingni berchi. Bu yerga qanday tushib qolding?
Men ilgari Osmon saroyida yashardim. Bir kuni opam bilan o'ynagan shu daryo bo'yiga tushdim. Lekin meni suv podshosi tutib oldi. Undan qochish uchun savatinga tushdim. Sen esa meni qirg'oqqa tortib chiqarding. Bu yaxshiligingni sira unutmayman.
Osmon parisiga Kokning rahmi kelib, uni kulbasiga taklif qilibdi. Lekin pari rad etibdi.
Osmon saroyidan ketganimga ko'p bo'ldi. Shuning uchun tezda qaytishim kerak. Senga menga qilgan yaxshiliging uchun 7 ta tilak hadya qilaman. Nimani tilasang, shu zakoti muhayyo bo'ladi. Agar biror odamga tilaklarni bermoqchi bo'lsang, o'sha odamning boshini silashing kerak. Agar bir marta silasang, bitta tilakni hadya qilgan bo'lasan.
Osmon parisi shu gaplarni aytib, Kokning boshini 7 marta silabdi-da, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Yigitcha sevinganidan savatni qo'ltiqlagancha kulbasiga qarab yuguribdi va ichiga sig'may hamma gapni akasiga aytib beribdi. Ammo yetti tilak haqidagi gapni eshitgan zahoti kungning baxilligi tutibdi.
Men akang bo'laman. Demak, to'rtta tilakni menga berasan.
Mayli akajon, sizdan to'rtta tilak aylansin. Keling, boshingizni silab qo'ying.
Barakalloh akajon. Endi sal narroq tur. Men tilaklarimni aytib olay. Qani? Xo'sh. Ha. Ajoyib saroyim bo'lsin. Unda bitmas tuganmas boylik, oltin, kumushlar bo'lsin. Mening birinchi tilagim shu.
Kun shunday deyishi bilan qarshisida ajoyib saroy paydo bo'libdi. Kok akasi shunday hashamatli saroyga ega bo'lganidan quvonibdi. Lekin u saroy so'ramabdi. Balki bemalol yashasa bo'ladigan oddiy uy va yetarli oziq-ovqat so'rabdi. Boyib ketgan kun boshqalarni mensimay qo'yibdi. Hatto ukasining uyiga ham bormay qo'yibdi. O'sha yili qattiq qurg'oqchilik bo'lib, och qolgan odamlar noiloj saroy darvozasiga yig'ilib, kungdan yordam so'rashibdi. Xasis aka esa hech kimga hech narsa bermay shunday tilak tilabdi.
Saroyimga kelib, tilanchilik qilib, jonimga tegayotganlar turgan joyida tosh qotsin.
Bu istak kungning ikkinchi tilagi hisobiga o'tibdi. Buni qarangki, shu kuni akasini ko'rgani kelgan kok saroy atrofida qo'shnilari, ham qishloqlarining tosh qotib qolganini ko'rib, ularga juda rahmi kelibdi va shunday tilak bildiribdi.
Bu odamlar yana o'z holiga qaytsin.
Keyin u ham qishloqlarini o'zining uyiga olib borib, ularni ovqatlantiribdi. Shu kundan boshlab qo'shnilar kokni avvalgidan ham yaxshi ko'rib qolishibdi. Kungdan esa nari qochadigan bo'lishibdi. Xasis va baxil kun hashamatli saroyida bir o'zi yolg'iz yashayveribdi. Uning oldiga yillab odamlar kelmabdi. Ana shunda kun juda zerikib ketib, galdagi tilagini tilabdi.
Oyga borib yashashni istayman. Mening uchinchi tilagim shu.
Yerda yashash jonimga tegdi.
Kun shunday deyishi bilan birdan quyun ko'tarilib, uni osmonu falakka uchirib ketibdi. Kun qo'rqqanidan ko'zini qattiq yumib olibdi. Ochganida esa oyda turganini ko'ribdi. U qayoqqa borishini bilmay, atrofga alanglab turganida qayerdandir bir yigitcha kelib, unga qarab shunday debdi.
Men qo'y bo'laman. Yo'lda charchaganga o'xshaysan. Qorning ham ochgandir. Mana bu daraxtni kessang, ichidan pishgan guruch chiqadi.
Shularni aytib qo'y kungning qo'liga toshbolta tutqazibdi. Juda ochqagan xasis aka ertalabdan kechgacha zo'r berib daraxtni kesibdi. Ammo undan bir dona ham guruch topa olmabdi. Shunda u jahl bilan qarshisida paydo bo'lgan kuvoyga qarab shunday debdi.
Guruch qani, kuvoy?
Senga o'tin kestirib olmoqchi edim, shu xolos. Hech zamonda guruch daraxtda o'sganini ko'rganmisan, nodon?
Kun aldanganini tushunibdi-yu, lekin Kuoy bilan janjallashishga botina olmay, alamini ichiga yutibdi. Kechqurun Kuoy yana Kunning oldida paydo bo'lib maslahat beribdi.
Qorning juda och qoldimi? Senga yaxshilik qilganim bo'lsin. Senga bir sirni ochaman. Ana u toshni ko'ryapsanmi? O'shani qirsang bo'ladi. Bilsang, oyda toshni ham maydalab yeyish mumkin.
Qorni juda ochib ketgan kun uning gapiga ishonib, tuni bilan toshni qirtishlab chiqibdi. Ertalab toshdan chiqqan unni yalagan ekan, mazasi qahrligidan afti bujmayib ketibdi. Tez orada Kuoy ham kelibdi. U jahli chiqqan kunga qarab kulib shunday debdi.
Yacha, toshni yaxshi silliqlabsan. Endi uning ustida o'tirsa bo'ladi. Yaxshilab o'qib ol. Toshdan chiqqan unni hatto oyda ham yeb bo'lmaydi.
Kun oyda bir kecha kunduz turib, ochlik va tashnalikdan juda qiynalibdi. Qolaversa, Kuoyning ayyorligidan ozor chekibdi. Oxiri hafsalasi pir bo'lib, galdagi tilagini tilabdi.
Quyoshga chiqishni istayman. Bu mening 4-chi tilagim.
Kun shunday deyishi bilan uni qandaydir bir kuch ko'tarib quyoshga uchirib ketdi. U quyoshga yaqinlashganida a'zoyi badani qiziy boshlabdi va nihoyat issiqqa chiday olmay pastga sakrabdi. Bechora kun to'ppa-to'g'ri kok yashab turgan joydagi daryoga kelib tushibdi. Hamqishloqlari uni daryodan tortib olib qarashsa, kun behush ekan. Shu payt kok yetib kelib, so'nggi tilagini bildiribdi.
Kung ko'zini ochib qushiga kelsin. Bu mening 3-chi tilagim.
Ana o'shandan buyon kun tavbasiga tayanib, ukasi bilan birga yashay boshlabdi. Endi u mehnatdan bo'yin tovlamaydigan, qo'shnilariga yaxshilik qiladigan insonga aylanibdi. Qishloq ahli kungni ham kok kabi hurmat qiladigan bo'lishdi. Mana aziz bolajonlarim, ertagim ham tamom bo'ldi. Ko'rdingizmi? Yalqovlik, dangasalik bilan ish bitmaydi. Sizlar ham ziqna, yalqov, xasis, ish yoqmas bo'lmang deya buguncha sizlar bilan xayrlashaman. Yana sizlar bilan g'oyibona uchrashguncha omon bo'linglar.
Audio Ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.